Ja som začala dobrovoľničiť v detskej linke záchrany a to tak, že som ešte aj na štedrý večer išla telefonovať. Hej. Čo samozrejme, akože moja mama nechápala vtedy. Teraz už tomu rozumie.
Jedna z tých vecí, ktorú som sa naučila, že viem na seba prevziať zodpovednosť a byť teda pre niekoho dôležitá.
Určite spoznáš nových ľudí vďaka tomu, dostaneš sa na miesta, na ktoré sa bežne nedostaneš. Zažiješ veci, ktoré bežne nezažiješ.
Z tej doby mám spoustu kamarátov doteraz, ktorí sú pre mňa veľmi dôležití v mojom živote.
Potom máte taký pocit, že wow, že stalo to za to, že naozaj som tým ľuďom zlepšila deň.
Môže sa stať, že si nájdeš aj svoje trvalé zamestnanie vďaka tomuto. Nájdeš svoje talenty a dary, ktoré sa predtým nemali ako uvoľniť.
Tá motivácia nie je, že robím to pre niekoho, ale tá motivácia by mala byť v prvom rade, že robím to pre seba.
Človek má taký lepší pocit, keď pomáha nezišne, dobrovoľne. Proste keď budeš dávať, tak dostaneš.
Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, ktorý ponúka odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí. Dobrovoľníctvo je pre mnohých ľudí známy pojem, ale často si ho vysvetľujú po svojom a nie úplne správne. Niektorí si ťukajú na čelo a vravia, že pracovať zadarmo je úplná blbosť, veď ľudia pracujú najmä preto, aby si zarobili na živobytie. Čo je to dobrovoľníctvo? Ako, prečo a ako často sa do neho zapájajú mladí ľudia, sa dozvieme v dnešnom dieli podcastu Krajina mladých. Na úvod by som možno poznamenala pár čísel, aby sme mali predstavu, prečo je dobrovoľníctvo pre organizácie pracujúce s mládežou jednou z nosných tém. Mládežnícke organizácie v súčasnosti systematicky každý týždeň pracujú s približne 70 000 deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku a nepravidelne až s 300 000 deťmi a mladými. Avšak organizácie združené v Rade mládeže Slovenska majú menej ako 100 zamestnancov. Ako teda dokážu pracovať s takým obrovským počtom detí a mladých ľudí? Odpovedou sú práve dobrovoľníci a dobrovoľničky, ktorých bolo v roku 2018 spolu skoro 14 000. Títo pravidelne pripravujú aktivity, ad hoc pomáhajú pri rôznych podujatiach a táboroch, pre činnosť mládežníckych organizácií sú nenahraditeľní. Vítajte ešte raz pri počúvaní ďalšej epizódy Krajiny mladých podcastu Rady mládeže Slovenska. Ja som Katarína Batková, riaditeľka RMS a moderátorka dnešného podcastu a keďže hovoríme o mladých, tak dnes im dáme väčší priestor ako obvykle. Najskôr sa o tom, čo je dobrovoľníctvo, porozprávame s Betkou Brozmanovou Gregorovou, odborníčkou na dobrovoľníctvo. Ahoj Betka.
Čau, čau.
Ona je meno, ktoré si každý na Slovensku spája s dobrovoľníctvom.
Už nahrávam.
Betka je šéfkou platformy dobrovoľníckych centier. Táto organizácia zastrešuje podobne ako Rada mládeže Slovenska organizácie, ktoré sprostredkujú alebo organizujú dobrovoľnícke aktivity po celom Slovensku a nielen pre mladých. Vítaj Betka.
Ahoj Katka.
Keď hovorím o tom, že si odborníčkou na dobrovoľníctvo, tak tiež treba povedať, že si zároveň aj výskumným pracovníkom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Naozaj rozprávať sa s tebou alebo obísť ťa v podcaste, ktorý sa venuje dobrovoľníctvu, tak to by mi snad nikto na Slovensku neodpustil. Tak sme radi, že ťa môžeme vyspovedať. Ja som v úvode hovorila o tom, že mnohí sa chytajú za hlavu, že prečo vlastne pracovať zadarmo. Prečo je teda to dobrovoľníctvo také nepochopené?
Podľa mňa to je preto, lebo u nás ešte stále ako keby nie je taká tá tradícia toho takého, že dobrovoľného angažovania sa, ktorú by ľudia vnímali ako súčasť nejakého svojho každodenného života. V krajinách, kde sa nikto nepozastavuje nad tým, že prečo niekto dobrovoľničí, tak je to ako keby súčasťou toho životného štýlu, či už si dieťa, či už si mladý človek, alebo si dospelý rodič, alebo si senior. Hej. Tuto možno bolo pred tou druhou svetovou vojnou a potom pred tým obdobím komunizmu a socializmu, tak to určite bolo súčasťou života. Ale podľa mňa tým, že vlastne sme tu mali to obdobie, kde také tie dobrovoľnícke aktivity, tie spontánne, také, že neorganizované, boli potlačené a boli vlastne ako keby iba umožňované tie, ktoré boli alebo súviseli s tými aktivitami, ktoré propagoval štát, tak sa trošku zmenila tá tvár toho dobrovoľníctva. Čo neznamená, že by si ľudia neformálne nepomáhali. Preto sa to teraz tak ťažko vysvetľuje, hej, ľuďom niekedy, že prečo teda vlastne pomáhať zadarmo.
Uh-huh. A čo teda je to dobrovoľníctvo? Že ako to vieme uchopiť, ako to vieme definovať?
Tak to zase nie je úplne jednoduchá otázka, keď tu mám byť za tú výskumničku a odborníčku.
Ja viem, preto ti ju kladiem.
Všeobecne sa zvažujú tri také kritériá toho, že čo rozhoduje o tom, že či niečo je dobrovoľníctvo alebo nie. To prvé kritérium si už ty spomenula, že je to vlastne zadarmo. Nie je vlastne za tú prácu nejaká finančná odmena. Potom je to kritérium, ktoré hovorí o tom, že by to mala byť slobodne zvolená činnosť, to znamená, že nás tomu nikto nenúti, čo som zase ja možno naznačila práve v tých takých historických súvislostiach, že toto tu vždy nebolo, že síce ako niektorí hovoria, že akcie Z boli dobrovoľníctvo, ale v princípe neboli, keďže vlastne nebola na nich dobrovoľná účasť. Že je to vykonávané teda v nejakom voľnom čase mimo pracovných povinností a musí to byť v prospech niekoho iného. Niekoho mimo tej mojej domácnosti. Môže to byť aj v prospech prírody, hej, alebo zvierat, ale že je to proste, netýka sa to toho môjho okruhu.
A čo sú tie najčastejšie činnosti, ktoré sa s dobrovoľníctvom pletú?
Keď sme tak, že pri mladých ľuďoch, tak najčastejšie sa stretávam so zamieňaním praxi alebo stáží za dobrovoľníctvo. Prax je vlastne súčasť študijných vlastne povinností. A potom samozrejme je to taká veľká téma na Slovensku, a to je dobrovoľníctvo nezamestnaných. A to sú aktivačné práce, ktoré často sú zamienené za dobrovoľnícke činnosti. Potom je to podľa mňa na Slovensku ešte firemné dobrovoľníctvo, ktoré my sme úplne že radi, že sa rozvíja, propaguje, ale vo veľa prípadoch to vlastne dobrovoľníctvo nie je, pretože ľudia pomáhajú počas svojej pracovnej doby. To znamená, že sú za to platení. Keby to malo byť čisté dobrovoľníctvo firemné, tak by to muselo byť po pracovnej dobe.
My hovoríme, že v mládežníckych organizáciách pracujeme s dobrovoľníkmi, čiže využívame dobrovoľníkov na to, aby oni pracovali vlastne s mladými ľuďmi. Čo si myslíš, že podľa teba najväčšou motiváciou pre mladých ľudí, keď sa rozhodujú pre dobrovoľníctvo, či už v mládežníckej organizácii, ale nie len?
Tak ja si myslím, že aj akože podľa výsledkov tých výskumov je to stále aj taká nejaká hodnotová orientácia a to hodnotové zameranie, že proste chcieť niekomu pomôcť alebo že vidím, že to má zmysel, že to má význam, čo je podľa mňa akože úplne super, lebo aj keď teda čistý altruizmus podľa mňa neexistuje, ale na Slovensku podľa mňa je stále taká tá hodnotová orientácia. No a potom sú tam také, že my to tak neradi hovoríme alebo ľudia to tak neradi počujú, ale že sú to také egoistické alebo sebecké motívy, ktoré sú ale že úplne prirodzené. Hej? To znamená, že chcem sa niečo naučiť pre mladých ľudí úplne, že sociálny kontakt je podľa mňa akože obrovská, hej, motivácia. Chcem sa rozvíjať, chcem sa nejako seba poznávať. To sú také akože síce z nášho pohľadu sebecké motívy, ale ja to nepovažujem za niečo, že čo by bolo zlé.
A sú nejaké témy, ktorým sa prednostne venujú mladí ľudia v rámci toho dobrovoľníctva? Máte to nejako vyskúmané?
Čo máme vyskúmané a čo máme zmapované, tak mladých ľudí, ako keby pre nich je atraktívne, sú oblasti, ktoré sa venujú napríklad životnému prostrediu, kultúre a potom také, že práca s inými mladými ľuďmi alebo s deťmi. Ale je aj tá oblasť ako keby sociálnych služieb a takej tej pomoci buď v zariadeniach alebo nejakých mentoringových programoch alebo doučovacích programoch. Aj toto je vlastne to, čo tých ľudí vlastne zaujíma.
V našom nedávnom prieskume uskutočnenom v čase končiacej mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou vírusu COVID-19 sme zistili, že v rámci svojho voľného času bolo až 32% mladých ľudí zapojených do dobrovoľníckych aktivít. Zaujímavé je, že mladí z mládežníckych organizácií sa zapájali viacej a do väčšieho počtu aktivít. A dobrou správou ale je, že okruh osôb, ktorým pomáhali mladí počas korony, sa rozšíril a zvýšila sa pomoc neznámym osobám. Prekvapilo ťa to, Betka?
Nie, mňa to vôbec neprekvapuje. Jednak ma neprekvapuje ani tá miera toho zapojenia, lebo aj tie posledné vlastne výsledky výskumov hovoria, že približne také percento ľudí sa zapája na Slovensku do dobrovoľníckych aktivít a že tá participácia rastie. A neprekvapuje ma ani to, že sú zapojení viac tí členovia tých mládežníckych organizácií, pretože to je to takisto ako keby dlhodobá charakteristika dobrovoľníctva na Slovensku. Že ľudia, ktorí sú aktívni členmi nielen mládežníckych organizácií alebo akýkoľvek vlastne organizácií, majú tendenciu viac participovať v dobrovoľníctve, nielen v tej vlastnej organizácii, ale vlastne aj všeobecne, hej, čiže iných organizáciách. Čo zase ako keby poukazuje vlastne na tú charakteristiku toho takého typického dobrovoľníka, že to je väčšinou človek, ktorý je aktívny aj v iných oblastiach. Také nastavenie ako keby toho, že ako k tomu životu vlastne pristupuje a kde vníma také tie podnety pre to, že čo by mohol urobiť, kde by sa mohol zapojiť a podobne. Ale podľa mňa, akože v čase korony, keď už sme pri tom, ja som pozorovala aj taký nárast fakt, že ľudí, ktorí sa v živote nezapojili do dobrovoľníctva a že mali tendenciu vlastne v tej dobe pomôcť. Počas takej krízy, kde vlastne ty si priamo tiež ohrozený zdravotne, tak vlastne ľudia aj predtým, keď bola španielská chrípka, alebo ja neviem, bol mor, tak oni si nepomáhali, hej, lebo sa vlastne báli o seba. No ale chvála Bohu, podľa mňa to ukázalo, že tých 100 rokov niečo urobilo vo vývoji ľudstva a že tá solidarita je už vlastne niekde inde. A že aj ako keby v čase vlastne takejto krízy, kde ty si v tom bezprostrednom ohrození, že ľudia boli ochotní pomôcť.
Samotná práca dobrovoľníka je vnímaná ako práca zadarmo. Ale čo to všetko okolo? Čo to zabezpečenie technické, čo ten manažment dobrovoľníkom, čo to stojí? Je to tiež zadarmo?
Vlastne to je to, že kým práca dobrovoľníka je zadarmo, takže to manažovanie tých dobrovoľníkov zadarmo nie je. Ej, to si ľudia veľmi často tak predstavujú, že o, na čo vy potrebujete peniaze, veď akože keď pracujete s dobrovoľníkmi. Ale akože reálna práca s dobrovoľníkmi je normálna práca. Je to, hej, pozícia v nejakom katalógu pracovných činností. A je to práca, ktorá sa nedá robiť zadarmo, pretože je to často práca full time. Hej, čiže keď si predstavíte, že niekto má manažovať nejaký dobrovoľnícky program, si to vyžaduje jeho vedomosti, zručnosti, jeho čas, jeho nasadenie, takže to nie je to, že čo sa dá robiť úplne zadarmo. Potom druhá vec, že dobrovoľníka by to dobrovoľníctvo nemalo nič stáť. My mu síce neplatíme, ale on by s ním ako príklad dobrej praxe nemal mať žiadne náklady. To znamená, že ak chceme, aby išiel niekde dobrovoľničiť na tábor, tak mu tiež potrebujeme zaplatiť strávu, potrebujeme zaplatiť ubytovanie, potrebujeme mu zaplatiť vlastne cestovné a ďalšie výdavky. To je ďalšia kategória výdavkov, vlastne, ktorý niečo ako keby stojí to manažovanie tých dobrovoľníkov.
Dnešný podcast je taký veľmi pozitívny a mne sa to veľmi páči a ja by som ešte teba osobne sa chcela spýtať, že prečo teda dobrovoľníctvo je pre teba taká aj srdcová téma a prečo sa aj vlastne venuješ tak dlhodobo?
Tak to je ťažká otázka. Akože asi preto, lebo jednak som si ja mala možnosť zažiť, že kde to človeka môže posunúť a máš možnosť si to zažívať buď na mojich študentoch alebo na iných ľuďoch, že kde vidím vlastne, že čo im tá téma vlastne prináša. A je to aj preto, lebo ja asi teda naozaj, že verím, že proste to je v rukách každého z nás. Keď niekto povie, že štát by mal, hej, urobiť toto alebo neviem kto, tak to moje nastavenie nie je také. Čiže skôr si myslím, že my by sme mali teda začať od seba a že vtedy sa možno niečo ako keby podarí.
Hovorili sme o dobrom pocite z dobrovoľníctva. Beťka, ty ako výskumníčka vieš nám aj povedať, že či to niekto sa pokúsil zmerať? Že či ten dobrý pocit je vlastne subjektívna vec, alebo je za tým aj nejaká teória?
Tak tá teória je strašne veľa napríklad takých výskumov, ktorým sa venujú aj neurobiológovia, ktorí merali endorfíny dobrovoľníkov. Hej? A zistili, že vlastne tí, ktorí dobrovoľníčia, alebo ten dobrovoľníctvo prináša ten pocit toho šťastia, že akože reálne vlastne aj produkuje endorfíny. Potom samozrejme je veľa takých výskumov, ktoré sa venujú rozvoju rôznych zručností ľudí, hej? Ktoré mapujú vlastne to, že do akej miery si ľudia vlastne zlepšili tie zručnosti alebo rozvíjali sú svoju osobnosť. A veľmi veľa výskumov je napríklad o takom tom, že well-beingu, hej, takom pocite nejakej životnej spokojnosti, kde sa tiež dokázalo, že ľudia, ktorí dobrovoľničia, tak sú spokojnejší akože celkovo so svojím životom. Výskumy, ktoré sú, tak sa týkajú napríklad aj fyzického zdravia, duševného zdravia, v seniorskom veku akože úplne, tam to koreluje so strašne veľa takýmito pocitmi tej životnej spokojnosti. Takéže predchádzanie úplne, že depresia, rôzny taký, čo súvisí vlastne s tým pocitom šťastia, ktorý ten pocit toho, že niekomu vlastne pomáham, ako keby vyvoláva.
Laicky povedané, dobrý pocit je vraj veľmi prospešný. Či je to naozaj tak, sa budeme dnes rozprávať s konkrétnymi dobrovoľníkmi z našich členských organizácií.
Ahojte.
Ahoj, prepáč, že sme ťa nechali čakať.
Ja som to využil nejako efektívne.
S našimi hostiami sa stále rozprávame online. A práve sa dívam na obrazovku svojho počítača a oproti mne na veľkom červenom gauči s obrazom Ježiša Krista v pozadí sedí Martin Augustín Dvornický, reper, kresťanský aktivista, ktorý pôsobí ako dobrovoľník v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže. Vítaj Martin, alebo ti mám radšej hovoriť Augustín?
Nie, môžeš kľudne Martin. Ahojte priatelia, zdravím všetkých poslucháčov, aj všetky Katky.
Tak vítaj, Martin, ešte raz. Mne sa veľmi páči tvoj príbeh, ako si sa dostal vlastne do spoločenstva PR a k práci s mládežou, k dobrovoľníctvu. Je celkom zaujímavý, vieš nám o ňom povedať viacej?
V mojom prípade to bolo asi tak, že som pri tom dospievaní vlastne mal takú problémovejšiu pubertu. V podstate som sa dosť tak hľadal a tým, že som skúšal ako keby nachádzať taký ten zmysel života a náplň v rôznych veciach a vždy ma naplnil iba na chvíľu, tak som vlastne stále hľadal a hľadal viac. Keď som mal také ťažšie obdobie, tak vlastne ma to tak pokorilo troška až k tomu, že som sa začal modliť. No a bol to také, ja to tak vždy prirovnávam, že ako keby kráčaš po púšti a zrazu ideš stade dlho, 2 mesiace, 3, ideš po púšti a zrazu niekto príde a podá ti pohár vody, tak vlastne si toho človeka ako keby zapamätáš do konca života, alebo je to pre teba taký svetlý bod v živote. A presne takéto niečo sa udialo u mňa a bolo to vlastne to stretnutie, tá duchovná skúsenosť, to stretnutie s Bohom v osobnej modlitbe. A vlastne tak, jak sa nič v mojom živote nedialo, tak od toho momentu modlitby sa začalo všetko meniť. Vlastne spoznal som potom cez tie životné situácie reholu piaristov, ktorá je zameraná na prácu s mládežou. Títo ľudia mali niečo iné v sebe a ja som chcel vedieť, čo to je. Takže som proste hľadal a nakoniec to skončilo tak, že už 6 rokov sa modlím.
Je vidno, že sa ti ako keby kráča krajšie a ľahšie svetom s modlitbou ako bez nej. Tak to vyznieva na mňa. Čomu sa teda konkrétne venuješ v rámci dobrovoľníckych aktivít v rámci spoločenstva PR?
No ono to začalo tak, že vlastne začal som chodiť kvôli takým svojej túžbe a svojim aj problémom do toho spoločenstva, tak som tam vlastne začal nosiť techniku na chváli, pomáhať im s rozkladaním nejakých stolov, keď boli nejaké víkendové akcie. A postupne som sa dostal k tomu, že som začal pre nich robiť nejaké prednášky. Potom osobné svedectvo, začal som chodiť, keďže sú to gymnázia, tak som začal chodiť na vyučovacie hodiny učiteľom náboženstva, hovoriť o tom svojom takom minulom živote, premenení, novom živote, novom naladení. No a neskôr som sa začal venovať sídliskovej mládeži, pretože tiež som mal také podobné partie v minulosti, ako som videl, že sa pohybujú na mojom sídlisku, tak som sa začal im venovať. So skupinou ľudí sme tam chodili, repovali sme im, proste trávili sme s nimi čas.
Čiže tuto niekde si začal pracovať potom nejako systematickejšie s mladými ľuďmi, hej? A zako sa ma ťa nedávno ocenilo ako dobrovoľníka roka. To bol za tento konkrétny sídliskový projekt?
Hej, za to som veľmi vďačný, lebo ja som to nečakal fakt. Akože ja som to robil a bolo to také silné pre mňa. Hej, no.
To je pekné, to sa pekne počúva. Čo ťa najviac baví na tom dobrovoľničení? Čo ťa najviac baví na tom, že pracuješ s mladými?
Akože ja si myslím, že to troška tak láme také falošné predstavy, alebo ťa to tak vytrháva z takej rutiny, z takého sťažovania sa, alebo z takého pomyleného obrazu celkovo o systéme, o svete, že keď chodíš iba do práce a držíš si ako keby to svoje, že máš túto výplatu, musíš s ňou vedieť hospodáriť a potom ako keby sa snaží tak sebecky využiť to po obede a ísť proste si všetko pre seba, pre svoje žiadostivosti, pre svoje nejaké také obohatenie svojho života, tak ako keby si tak hrabú na tom svojom piesočku a proste držia si ten svoj rytmus a je im pomerne celkom dobre, ale aj tak im niečo proste chýba. A kdežto keď spravíš nejakú bláznivú vec, ktorú ako keby ani nevieš, či za to niečo budeš mať, jednak je to taký pocit aj dobrodružstva, ale na druhej strane je proste neskutočne vidieť radosť v očiach tých druhých ľudí. Celkovo je to iná atmosféra, cítiš takú čistotu srdca, že ten úmysel je proste taký čistý, ty máš z toho taký dobrý pocit.
Mám ešte takú poslednú otázku. Čo ťa to teda naučilo, to dobrovoľníctvo? Čo ti najviac prinieslo?
Ja si spomínam na školenie praktik a vlastne sme chystali tábor a venovali sme sa tým deťom, ktoré prišli do toho kaštieľa v Mojmirovciach. Bolo to primárne zamerané na také hodnoty, na také princípy a bolo to na prácu s drobným materiálom. A vlastne sme tam pracovali celý ten týždeň s tými deckami a oni niektoré prišli fakt také zajaknuté, alebo ak by som to povedal, také udupané alebo ustráchané. A počas toho týždňa bolo vidieť, ako proste sa zrazu socializovali, vytvárali vzťahy, zapájali sa. A my sme proste pri tom večernom zdieľaní už unavení zo všetkých tých vecí, mnohí nespávali, proste iba žasli nad tým a toto nám dávalo takú silu, že tie decká proste úplne rastú a že tie aktivity sme dobre nastavili. Fakt to bol silný zážitok a tie decka, keď odchádzali, oni nechceli odísť domov, oni plakali, lebo mnohí sa vracili možno do rozpadnutých rodín, do takých a takých situácií, takých a takých problémov. Takže toto bolo veľmi silné a pre mňa to bol veľmi taký veľký zlom. A vo mne to prebudilo to, že ja som zistil, že toto je to, čo ma baví. Práca s mládežou, našiel som svoj potenciál. Keď vidíš, ako sa tým deťom, ako ich vieš ovplyvniť, možno ich to poznačí na ich ceste životom, tak to je vlastne skutočný pocit. Pozdravujem aj krajinu mladých. Určite počúvate tieto dobré rady. Keď vám niečo vadí a keď to neladí, rozhodnite sa, že budete dary. Dary pre druhých, ktoré sa dávajú a nie len tí, ktorí v dáve postávajú. Čau.
Ako vravel Martin, dobrovoľníctvo mu dalo pocit, že nemusí robiť veci len pre seba samého, ale vie robiť veci aj pre druhých. Dobrovoľnícke aktivity však nemusíte robiť len v rodnej vieske alebo tam, kde študujete na strednej či vysokej škole. S dobrovoľníctvom sa dá aj cestovať. A to aj do úplne exotických krajín a celkom ďaleko. O jej skúsenosti s dobrovoľníctvom v ďalkých krajinách som sa rozprávala s Julianou, ktorá si vyskúšala dobrovoľníckú službu prostredníctvom organizácie Inex Slovakia. Ahoj Juliana.
Ahojte.
Vítaj v našom podcaste, tešíme sa, že si prijala pozvanie. Kde a na ako dlho si bola dobrovoľníčik s Inexom?
Tak začínala som najprv na One World Summer Festival, to bolo v Anglicku. To bol vlastne môj prvý tábor, kedy som sa rozhodla s Inexom niekam vycestovať. A stretla som veľa ľudí z rôznych kútov sveta. Potom postupne Inex vlastne pripravuje dobrovoľníkov aj na to, ako sa stať lídrom, čiže boli rôzne líderské školenia, kde sa učili, ako komunikovať s ľuďmi, ako viesť ľudí, ako riešiť rôzne konfliktné situácie. Naozaj, keď ste potom ten líder, závisí to od vás a je to úplne niečo iné a je to naozaj dobrá skúsenosť.
Čiže pre teba bolo o mnoho náročnejšie byť nejakým lídrom a koordinátorom dobrovoľníkov ako len dobrovoľník?
Na začiatku je to také ťažšie, ale potom vidíte v tom úplne nové veci. Prekonáte samého seba a idete, dostanete sa do takých situácií, s takými ľuďmi riešite rôzne konflikty. Na začiatku je to ťažšie, ale potom postupne sa naučíte, ako s nimi komunikovať, ako ich namotivovať. A vlastne dobrovoľníctvo je o tom, že všetci povedia, že no veď, ale za to nedostávaš žiadne peniaze. A ja poviem, že ale peniaze nie sú všetko. Máš nové skúsenosti, nových kamarátov. Doteraz sme s rôznymi v kontakte, čo sme mali dobrovoľníkov, čo prišli mi na tábor a stále sme v kontakte.
A vieš konkrétne povedať, že čo ťa to teda naučilo, to dobrovoľníctvo? Alebo to líderstvo dobrovoľníkov?
Je to o tom, že vediete ľudí, musíte ich nasmerovať. Teda tábor je vždy o tom, že máme nejaký cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. A je to niekedy aj zaujímavé, pretože vám prídu ľudia z celého sveta. Prvýkrát sa títo ľudia vidia a vašou úlohou je ich tak stmeliť a nájsť nejakú takú spoločnú cestu, aby ste dosiahli ten cieľ. A dôležité je, máme také pravidlo, že hladný dobrovoľník nie je dobrý dobrovoľník, takže sa naučíte aj variť. Aj v ťažkých podmienkach naozaj, kedy na posledné leto som bola na líderkou na tábore Uhrovec, kedy sme tam nemali prístup k vode, elektrine a všetko sme si vlastne do vodu dovážali. Čiže sme ich museli naučiť, že je to naozaj niečo, či musíme šetriť, musíme si to vážiť, variť na ohni. Čiže bolo to také zaujímavé.
Čiže aj teda nejaké veci, ktoré si sa naučila, aj zaujímavé zážitky sú dôležité. Ako je to s jazykmi? Keď máte takéto medzinárodné tábory, je dôležité byť dobrý v tom jazyku hneď na začiatku?
Tie tábory sú o tom, že je to aj pre tých ľudí, ktorí sa tak hanbia alebo tak začínajú zrozprávať, pretože veľa ľudí vám povede, ja tomu rozumiem, ale keď má niekto niečo povedať, tak je to ťažšie. Čiže povedala by som, že je to aj pre tých, ktorí ten jazyk vedia, ale aj pre tých, ktorí sa chcú tak osamostatniť a chcú sa zlepšiť v tom jazyku, pretože tam máte naozaj veľa šancí, ako to zlepšiť.
Odporúčala by si zapojenie do takýchto aktivít aj pre iných mladých ľudí?
Určite áno, ako všetkými desiatimi, ako sa vraví. Ja som tiež najprv bola taká, že som nevedela, o čom to je, ale keď sa do toho dostanete, tak je to úplne niečo iné a nové. A mnohí vám povedia, že čo chceš byť v budúcnosti? Manažérom alebo takýmto. A naozaj, keď ste v tomto dobrovoľníctve, stanete sa aj tým lídrom, máte na starosti tých ľudí, tak máte aj šancu si vyskúšať, že aké je to byť manažérom, aké je to viesť tých ľudí. A je to aj taká príprava do budúcnosti, kedy mnohé tie situácie potom zažijete aj v zamestnaní a budete lepšie vedieť ich zvládnuť, budete vedieť, ako sa správať, čo robiť, čo nerobiť a zažijete veľa nečakaných zážitkov niekedy. Spoznáte veľa ľudí, nájdete si také medzinárodné priateľstva.
Myslíš si, že to stretávanie s tými dobrovoľníkmi z iných krajín ťa vedelo naučiť aj niečo o ich kultúre?
Tak určite áno. Ukazujete im vy tú slovenskú kultúru, ale zároveň sa aj učíte popri tom, aký názor majú na tie veci alebo čo oni zvyknú doma robiť. A máme potom veľa ako diskusí, pretože počas diskusie zistíte najviac o tých dobrovoľníkoch. Takže aj tam sa veľa dozviete, ja neviem, že aké sú ich zvyky, tradície a tak ďalej.
Pravdou je, že vycestovať do zahraničia už len na dovolenku je v súčasnosti komplikované, či trocha nebezpečné. Verím však, že čoskoro sa situácia upokojí a tak ako aj iné organizácie, aj Inex Slovakia bude môcť ponúknuť aj zahraničné dobrovoľnícke služby a medzinárodné tábory, dovtedy si určite vieme nájsť aj iné formy, kde sa rozvíjať prostredníctvom dobrovoľníctva. Ja sama som dlho pôsobila ako dobrovoľnička v mládežníckej organizácii a tak ako naši mladí, tak aj ja som presvedčená, že to malo veľký prínos pre môj život aj na moje budúce zamestnanie. Ťažko síce úplne presne definovať zručnosti, ktoré dobrovoľníci získavajú, ale všetci sa zhodujú na tom, že im to viac dalo, ako vzalo. Dobrovoľníctvo sa dá podporovať a rozvíjať aj mimo mládežníckych organizácií, aj v dospelom veku. Je mnoho spôsobov, ako pomôcť, či len susedke s nákupom, cielene prostredníctvom nejakej organizácie, darovaním šatstva, jedla alebo finančnou podporou. A ten dobrý pocit, o ktorom sme hovorili, by sa mal dostaviť pri každom dobrom skutku. Dobrovoľníctvo má aj svoje úskalia a obmedzenia, o tom však niekedy na budúce. Dnes vám ďakujem za pozornosť. Tak to bola naša epizóda plná konania dobra. Ak vás stále zaujíma svet mladých ľudí, sledujte náš podcast. Debaty o mladých ľuďoch a s nimi budeme prinášať aj naďalej približne raz za mesiac. Páčila sa vám táto epizóda? Napíšte nám na media.mladež.sk a pre aktuálne informácie o mládežnických aktivitách alebo ponukách pre mladých navštívte našu web stránku mladež.sk. A pridajte si Krajinu mladých do vášho podcastového feedu v iTunes, Google Podcast, Stitchery, Soundcloude alebo na Spotify. Dajte nám vedieť, čo by ste sa chceli dozvedieť o deťoch alebo mladých ľuďoch a o tom, čím žijú. Ďakujeme Betke Brozmanovej Gregorovej za jej odborný vhľad a všetkým mladým ľuďom, ktorí si našli čas hovoriť s nami o svojich dobrovoľníckych skúsenostiach ešte stále online. Ďakujem našej producentke Kataríne Urban-Richterovej za strih, dramaturgiu a produkciu tohto podcastu a vám všetkým ďakujem, že ste si našli čas na Krajinu mladých. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy poďme všetci v malom či veľkom dobrovoľničiť.